sound is.
JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Ένα νέο podcast για δυναμική επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece. Κάθε τελευταία πέμπτη του μήνα, ένας επιχειρηματίας και ένας απόφυτος του JA Greece μοιράζονται έμπνευση, εμπειρίες και ιδέες σε συζητήσεις γεμάτες ουσιαστικά μηνύματα.
Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Αργύρης Τζικόπουλος από το Junior Achievement Greece και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο του JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Είναι μια νέα σειρά podcast για την δυναμική επιχειρηματικότητα. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι το Never Give Up και η σημερινή μας καλεσμένη είναι ο κύριος Πάρης Κυριακόπουλος, Ταμείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Junior Achievement Greece και Διευθύνων Σύμβουλος Σεισμοδυναμικής ΑΕ και ο Άγγελος Κουτούπης, απόφυτος του Junior Achievement Greece και CEO μιας από τις 10 καλύτερες εικονικές επιχειρήσεις του τελικού του 2024. Και κάπου εδώ εγώ σταματάω και δίνω το λόγο σε εσάς.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που θα συζητήσουμε με τον Άγγελο. Ο Άγγελος είναι ένας ξεχωριστός μαθητής που μας έχει εντυπωσίασει όλους με την ενέργεια, την αποφασιστικότητα, την επιμονή και την εργατικότητά του. Ένας νέος άνθρωπος με δομημένη σκέψη, προσωπικότητα που δουλεύει σκληρά, στόχους και πλάνο. Η έννοια του Never Give Up, που είναι και του σημερινού επεισοδίου, είναι μια στάση ζωής που οδηγεί στην επιτυχία. Στο Junior Achievement μας ενδιαφέρει μεταξύ άλλων να καλλιεργούν τα παιδιά δεξιότητες, να επενδύουν στην εξέλιξή τους, να κατανοούν ότι όλα στη ζωή κατακτώνται με προσπάθεια και κόπο. Λάθη κάνουμε, θα αποτύχουμε, θα απογοητευτούμε, θα αμφιβάλλουμε. Το σημαντικό δεν είναι τι θα μας συμβεί, αλλά το πώς θα αντιδράσουμε. Never give up λοιπόν σημαίνει ξανασηκωνόμαστε και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Οπότε να περάσω και στην πρώτη ερώτηση στον Άγγελο. Πες μας μια φορά που εφάρμοσες την έννοια του «δεν τα παρατάω ποτέ», «never give up», για να πετύχεις ένα στόχο και τι έμαθες από αυτό.
Αρχικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα και θα συνομιλήσω μαζί σας για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και μία φορά που εφάρμοσα το «never give up» ήταν κατά τη διάρκεια του τελικού της εικονικής επιχείρησης του 2024, δύο εβδομάδες πριν. Είχαμε αποφασίσει με την ομάδα μου να κάνουμε ένα press release event για την εταιρεία μας και το προϊόν μας, το οποίο ήταν μια εφαρμογή ESG Analytics. Στην ουσία, μεγάλες επιχειρήσεις εισάγαν, βάζανε τα στοιχεία ESG τους στην εφαρμογή μας σε μορφή ερωτηματολογίου και μέσω AI αναλύαμε τα δεδομένα και στο τέλος φτιαχνόταν ένα ESG report. Έτσι λοιπόν, 7 μέρες πριν το press release event και 14 μέρες πριν το τελικό, έπρεπε να φτιάξουμε ένα business plan και το ίδιο μας το προϊόν, καθώς και να οργανώσουμε το press release event. Τότε όλοι είχαν αγχωθεί και σκεφτόμασταν να τα παρατήσουμε, αλλά είχαμε δεσμευτεί και στο σχολείο μας, στους καθηγητές μας και σαν ομάδα και είχαμε κάνει τις πρώτες προετοιμασίες για το event, οπότε έπρεπε να γίνει.
Never give up λοιπόν, και αν σήμερα έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις μια καινούρια ομάδα που συμμετέχει στην εικονική επιχείρηση, στο πρόγραμμα δηλαδή του Junior Achievement που συμμετείχεις και εσύ, τι θα ήταν το πιο σημαντικό μήνυμα που θα μετέφερες?
Πρακτικά το never give up θα ήταν, να μην τα παρατάνε ποτέ, και ακόμα θα τους συμβούλευα να φτιάξουν μια επιχείρηση η οποία να μπορεί όντως να σταθεί στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων και να μην είναι απλά ένα ωραίο project για εικονική επιχείρηση, να δουλέψουν σαν να φτιάχνουν μια κανονική startup.
Και επειδή ξέρω ότι είσαι και λίγο serial entrepreneur, όπως λέμε, δηλαδή ένας επιχειρηματίας που ήδη έχει ιδρύσει πιο πολλές επιχείρησεις από τον πιο πολύ κόσμο, πες μας λίγο και για κάποια από τα άλλα πράγματα που έκανες ενδιάμεσα και πριν και μετά από την εικονική επιχείρηση.
Πριν την εικονική επιχείρηση, ως μαθητής, ο πατέρας μου είχε αγοράσει ένα 3D εκτυπωτή και έφτιαχνα διάφορα πράγματα για μένα, μπρελόκ, διάφορα διακοσμητικά κτλ. Και άρχισαν οι φίλοι μου να μου ζητάνε πράγματα για αυτούς. Οπότε και εγώ άρχισα να τους τα πουλάω.
Και βεβαίως και μου χάρισες και εμένα ένα στυλό το οποίο το έχω ακόμα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Είναι πολύ καλό. Αυτό ήταν μια δύσκολη στιγμή που ξεπεράσατε εκεί. Για πες μας λίγο και στην περίοδο της επιχείρησης, πώς αντιμετωπίζατε τις δύσκολες στιγμές, τις διαφωνίες, την ανασφάλεια? Πες μας λίγο έτσι πώς το ζήσατε από μέσα σαν ομάδα και εσύ σαν ουσιαστικά leader της ομάδας.
Γενικά οι περισσότερες στιγμές ήταν πολύ δύσκολες. Είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο και πολλά deadlines, τα οποία έπρεπε να τηρήσουμε και να φέρουμε εις πέρας τις αποστολές μας πρακτικά. Οπότε υπήρξε πάρα πολύ οργάνωση, πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή κάθε μέρα μετά το σχολείο μαζευόμασταν είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι μου, όλοι μαζί, περίπου 15 άτομα, 20. Και ο καθένας αναλάμβανε να κάνει μία δουλειά. Έτσι καταφέραμε και προσπεράσαμε τα εμπόδια της δουλειάς. Τώρα όσον αφορά το θέμα των μεταξύ μας σχέσεων, ήταν πολύ δύσκολο, γιατί υπήρξαν αρκετές διαφωνίες μεταξύ μας. Αλλά μετά από συζήτηση και κατανόηση, αν θέλετε, και από τις δύο πλευρές, καταφέρναμε να βρίσκουμε μία μέση λύση ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Πώς βλέπεις όλη αυτή η εμπειρία έχει επηρεάσει το πώς βλέπεις τα επόμενα σου βήματα εσένα?
Αυτή η εμπειρία έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου και επαγγελματικά, και στη διαμόρφωση της επαγγελματικής μου προσωπικότητας, αν θέλετε. Και σε λίγα χρόνια, ας πούμε, με βλέπω να συνεχίζω με διάφορες επιχειρήσεις, είτε να δουλεύω, είτε να έχω δικές μου, μακάρι, και να σπουδάζω.
Μάλιστα. Μίλησε μας λίγο για τις δυναμικές μέσα σε ένα τέτοιο εγχείρημα, σε μια ομάδα 16 χρονών παιδιά και τα λοιπά, που προφανώς έχουν και ο καθένας και τη ζωή του.
Συγκεκριμένα ήμασταν 21 παιδιά.
Okay.
Και τότε ήμασταν 13 στα 14, που ήταν ακόμα πιο μικρή ηλικία, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Προφανώς δεν βάζαν όλη την ίδια δουλειά και δεν είχαν όλη την ίδια όρεξη να ασχοληθούν με το project. Αυτοί που ξεχώρισαν στην ουσία ήταν οι μισοί. 10 άτομα που έκαναν πολύ περισσότερο από το παραπάνω, χωρίς βέβαια οι υπόλοιποι να μην προσφέρουν στην ομάδα.
Σκεφτόμενος λίγο την εμπειρία του Junior Achievement και πώς εμείς θα μπορούσαμε να φέρουμε μια καλύτερη εμπειρία εικονικής επιχείρησης και του διαγωνισμού για τους επόμενους μαθητές, τι θα ήθελες να δεις διαφορετικό από τον οργανισμό μας, τι θα σκεφτόσουν να ήταν διαφορετικό στην εμπειρία του διαγωνισμού της εικονικής επιχείρησης?
Θα ήθελα οι επιχειρήσεις, ο τρόπος που αξιολογούνται, να είναι πιο down to earth, δηλαδή κάποιες ιδέες οι οποίες μπορεί να μην έχουν κάποια αντικειμενική βάση, να είναι απλά ιδέες και business plans, να κρίνονται και γι' αυτό. Και επίσης κρίνονται για το τι αποτελέσματα έχουν φέρει στον πραγματικό κόσμο. Δηλαδή αν έχουν μπορέσει να πουλήσουν το πρωτότυπό τους, αν έχουν κάνει κάποιο press release. Όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλός.
Ναι, ευχαριστώ. θα ήθελες πιο πολύ χρόνο?
Ο χρόνος νομίζω ότι δεν έχει τόση σημασία. Δηλαδή αν κάποιος έχει κάτι στο μυαλό του και έχει ένα μικρό χρονικό περιθώριο, ίσα ίσα τον βοηθάει να δράσει πολύ πιο γρήγορα και να καταφέρει να φτιάξει το όραμά του σε πάρα πολύ λίγο καιρό. Και αυτό είναι και το challenge, αν θέλετε, του διαγωνισμού, μέσα σε 5 μήνες, 6, να καταφέρεις να στήσεις μια επιχείρηση από το μηδέν, χωρίς ας πούμε κεφάλαιο, χωρίς υπαλλήλους, μόνο με μια ιδέα, να ξεκινήσεις από το μηδέν και να φτιάξεις κάτι.
Μάλιστα.
Τώρα ας περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι, όπου εγώ θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις.
Με χαρά.
Τέλεια. Αρχικά, ο πατέρας σας, ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ως πρόεδρος του ΣΕΒ, είχε την ιδέα να φέρει το Junior Achievement στην Ελλάδα. Γιατί πιστεύετε ότι το έκανε? Σας είχε πει ποιος ήταν ο σκοπός του?
Βεβαίως, και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ο πατέρας μου, και όχι μόνο ο πατέρας μου, ήταν μια ομάδα ανθρώπων επιχειρηματιών τότε, είχαν εντοπίσει 2 πράγματα. Πρώτον, ότι η λύση για από τα πιο πολλά θέματα τα εθνικά είναι η παιδεία. Ξεκινάμε από εκεί πέρα. Η επένδυση στην παιδεία και στο μέλλον. Οπότε, με βάση αυτή την ιδέα, το άλλο μεγάλο κομμάτι που είχαν εντοπίσει, που νομίζω ότι είμαστε καλύτερα σήμερα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου επιχειρηματική παιδεία στο ελληνικό σχολείο, θα έλεγα και στην ελληνική κοινωνία. Μπορεί και να μην το θυμάσαι, αλλά και όταν μεγαλώναμε εμείς, ακόμα και η λέξη το να είσαι επιχειρηματίας δεν ήταν ιδιαίτερα θετική. Είχε μια αρνητική χρειά. Οπότε το όραμα ήταν μέσω της παιδείας, μέσω του να δώσεις αυτή τη διαδραστική εμπειρία σε μαθητές να κάνουν την εικονική επιχείρηση, που ήταν η βάση του Junior Achievement που ξεκίνησε. Τώρα έχει αναπτυχθεί, αλλά τότε είχαμε ξεκινήσει με την εικονική επιχείρηση. Ήταν να δώσει αυτή την εμπειρία, να μάθει σημαίνει κανείς να είναι πραγματικά, να επιχειρεί, να επιχειρηματίσει, να βγουν και κάποια ταλέντα όπως και εσύ και από μέσα και δυνητών οι επιχειρηματίες του μέλλοντος. Επίσης να μάθουν και τα παιδιά και όλο το κομμάτι της διαδραστικότητας που συζητάγαμε, γιατί πάλι η παιδεία η κλασική είναι αρκετά μονοδιάστατη, είναι το θέμα, το μαθαίνουμε, εξεταζόμαστε, προχωράμε. Δεν έχει αυτή τη διαδραστικότητα και ο κόσμος έχει εξελιχθεί, δηλαδή τα πράγματα που μαθαίνεις μέσω του να δουλεύεις σε ομάδα και τη διαδραστικότητα είναι πιο απτά στην καθημερινότητα μετά στην επαγγελματική σου ζωή σε σχέση με τη ζωή μέσα στην τάξη, που δεν είναι κάτι που θα επαναληφθεί αργότερα. Δηλαδή. Οπότε ήταν μια σειρά από αυτά τα πράγματα. Το Junior Achievement είχε ήδη καταξιωθεί διεθνώς. Οπότε αυτό έτσι ξεκίνησε η ιδέα του Junior Achievement. Υπήρχε πολύ σκληρή δουλειά, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση τα σχολεία, το Υπουργείο. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να γίνουν θεσμικά. Εντάξει. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, αλλά νομίζω ότι αν ήταν σήμερα εδώ, θα ήταν πάρα πολύ περήφανος να δει που έχει φτάσει το Junior Achievement, τα σχολεία, τις ομάδες. Αυτά και το αγαπούσε πάντα πάρα πολύ τον οργανισμό. Ήταν από τα πράγματα για τα οποία ήταν πολύ περήφανος. Ο πατέρας μου και αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους δούλεψε τότε πάρα πολύ, και δεν θα αρχίσω να λέω ονόματα γιατί θα αδικήσω κάποιους που δεν θα τα πω, πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα επόμενο βήμα προσφοράς προς τον τόπο, θα έλεγα. Αλλά η αντίδραση αυτή του επιχειρηματίες τι σημαίνει. Επιχειρηματίες σημαίνει, ξεκινάει, η λέξη είναι επιχειρώ. Εντάξει, αυτή είναι η ρίζα της λέξης. Και αυτό είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή κάποιος κάνει μια προσπάθεια, επιχειρεί, είναι αρκετά δημιουργικό, είναι η βάση της οικονομίας, είναι πολύ κρίμα να υπάρχουν ακόμα κομμάτια της κοινωνίας που δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Αλλά εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Κάθε φορά που πάω στο Junior Achievement σε μια καινούργια σχολική ομάδα, γεμίζω αισιοδοξία. Βλέπω παιδιά που είναι έτοιμα να δουλέψουν μετά το σχολείο, να σκεφτούν, να δημιουργήσουν, να αποτύχουν. Και οπότε έχω μια μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον, γιατί νομίζω ότι η δικιά σας γενιά θα μας απογειώσει σαν χώρα.
Ωραία. Μιας και αναφέραμε την αποτυχία. Εσείς έχετε διανύσει μια πολύ επιτυχημένη πορεία, επιχειρηματικά, και θα ήθελα να ξέρω, και ο κόσμος φαντάζομαι, αν υπήρξε κάποια στιγμή στην πορεία σας που σκεφτήκατε να τα παρατήσετε, και αν ναι, ποια ήταν.
Καταρχάς, η πορεία κάποια ενώ όταν την κοιτάς απ' έξω ή άμα βλέπεις το LinkedIn, ας πούμε, φαίνονται όλα ρόδινα, όλα ωραία, μια τέλειωτη ευθεία επιτυχίας και τέτοια, που δεν είναι έτσι. Και εγώ και όλοι μας έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, έχω μπει σε δρόμους που δεν οδηγήσαν πουθενά, έχω χάσει χρόνο με πράγματα που δεν έπρεπε να είχαμε κάνει και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι δεν είχα ποτέ την διάθεση να τα παρατήσω. Πολλές φορές ένιωθα ότι είναι λίγο πιο δύσκολο. Καμιά φορά μπαίνεις και σε ένα τρυπάκι που λέει έχει νόημα να συνεχίσω να προσπαθώ αυτό, να δοκιμάσω κάτι άλλο. Για να γυρίσω πίσω στο θέμα του podcast μας που είναι το Never Give Up, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τα παρατάς. Απ' την άλλη, επίσης είναι σημαντικό να καταλάβεις αν κάτι δεν δουλεύει και δεν μπορεί να δουλέψει. Γιατί δεν είναι όλες οι ιδέες που θα δουλέψουν και κανένας επιχειρηματής και κανένας γενικότερα δεν μπορεί να έχει 100% επιτυχία από τη σκέψη στην υλοποίηση. Εντάξει. Το θέμα είναι πόσο μακριά θα πας στο καθένα και πού θα καταλάβεις ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και αυτό δεν πρέπει να σταματήσει. Όταν ήμουν πιο νέος manager, πολλές φορές δεν τα σταμάταγα τα πράγματα αρκετά γρήγορα. Ξεκίναγα με την ιδέα του Never Give Up, γιατί αυτό έχουμε μάθει ή τέλος πάντων αυτό που μάθηκε η οικογένειά μου κτλ. Και τελικά χάνεις κάποια σημάδια που σου λένε ότι ξεστεί, όχι, αυτό έτσι όπως το πας δεν πρόκειται ποτέ να δουλέψει, όσο και να πηγαίνεις κάτω. Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Οπότε παράλληλα στο Never Give Up, αν έπρεπε να προσθέσω κάτι, είναι και το να είσαι και αντικειμενικός με το που είσαι και το τι έχεις μπροστά σου. Γιατί υπάρχει και μια άλλη έννοια στα οικονομικά που λέγεται sunk cost, που θα μάθεις νομίζω όταν πας εδώ μέσα με το καλό, που επειδή έχεις επενδύσει πάρα πολύ χρόνο, κάπως θεωρείς ότι πρέπει να επενδύσεις και άλλο χρόνο μετά σε κάτι για να δικαιολογήσεις το τι έχεις κάνει στο παρελθόν. Και στην πραγματικότητα είναι ότι έκανες, έκανες. Αυτό που έχεις βάλει, έχεις βάλει, και τώρα πρέπει να δεις αντικειμενικά από εδώ που είμαι, πόσο μπορεί να φτάσει και πώς αυτά. Εγώ έχω μπει μέσα σε διοικητικό συμβούλιο και έχω πει ότι επενδύσαμε ένα σημαντικότατο ποσό και αυτό που κάναμε δεν θα δουλέψει. Το συνειδητοποίησαμε τώρα, μπορούσαμε να το είχαμε συνειδητοποιήσει πιο νωρίς, το συνειδητοποίησαμε τώρα και αυτή είναι η πρότασή μας για το πώς να προχωρήσουμε από εδώ πέρα. Δεν είναι εύκολη η κουβέντα να κάνεις.
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα μετά από...
Μετά από αυτό το συμβάν, το αποτέλεσμα ήταν ότι πήραμε την ευκαιρία να κάνουμε την άλλη μας προσπάθεια, δηλαδή το plan B, ας πούμε, που θα λέγαμε τότε σε εκείνη την περίπτωση, το οποίο δούλεψε, το plan B. Δεν ήταν προφανές, δηλαδή τότε είχα ένα αφεντικό που ήταν πολύ συγκεκριμένο, είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που μας έδωσε δυνατότητα. Μπορώ να φανταστώ σε πολλές... Αν τρέχαμε την ίδια συνάντηση σε 10 διαφορετικές εταιρείες, νομίζω οι 7 θα μας είχαν κλείσει. Απλά ήμασταν τυχεροί και ήμασταν σε μία από τις 3, θα έλεγα, που είχαν το όραμα να το συνεχίσουν.
Σαν διευθύνων σύμβουλος, καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολλές αρμοδιότητες και δουλεύετε πάρα πολλές ώρες. Το έχω παρατηρήσει και εγώ προσωπικά από τη μικρή μου εμπειρία σαν διευθύνων σύμβουλος μιας εικονικής επιχείρησης. Πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσετε υγιείς τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους φίλους, την οικογένεια?
Νομίζω ότι αυτό είναι γενικά δύσκολο στη μοντέρνα ζωή. Δεν θα ήθελα να νομίζει κανείς ότι εμείς οι διευθύνων σύμβουλοι δουλεύουμε πολύ και όλοι οι άλλοι έχουν μια απλή ζωή και είναι διαθέσιμοι πάντα για τους φίλους και την οικογένεια τους κτλ. Εγώ βλέπω γύρω μου όλο τον κόσμο, δεν φτάνει ο χρόνος ποτέ. Η οικογένεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Εγώ έχω και παιδιά και συνηλικίες και λίγο μικρότερα και θέλω να περνάω όσο πιο πολύ χρόνο μπορώ. Νομίζω ότι είναι θέμα οργάνωσης κατά βάση και μπορείς να διαχωρίσεις το τι είναι σημαντικό με το τι είναι πήγον αλλά όχι σημαντικό. Πολλές φορές αναλώνουμε ατέλειωτο χρόνο με πράγματα που δεν έχουν σημασία επί ουσίας. Και αυτό παίρνει λίγο χρόνο να το καταλάβεις. Δεν είναι τόσο εύκολος ο διαχωρισμός. Και από εκεί και πέρα βάζεις και κάποια συγκεκριμένα όρια, ειδικά όσον αφορά την οικογένεια. Όταν ήμουν πιο μικρός και δεν είχα οικογένεια, αλήθεια είναι δεν είχα όρια. Δηλαδή δεν είχα βάλει κανένα όριο και όλη τη δεκαετία από 20 έως 30 τόσο. Και ταξίδευα πάρα πολύ και δούλευα τελειώντες ώρες. Αλλά δεν ήμουν διευθύνων σύμβουλος. Δηλαδή θέλω να πω. Σε κάποιες περιπτώσεις ήμουν και ο τελευταίος τρόχος της αμάξης.
Okay.
Αλλά ήταν και μια φάση ζωής που θεωρούσα ότι αυτό ήταν που έπρεπε να κάνω. Και δεν παραπονιέμαι, δηλαδή το έκανα εξ επιλογής. Οπότε αυτό έρχεται και λίγο με τη φάση ζωής σου και πώς προτεραιοποιείς κάποια πράγματα. Αλλά σίγουρα πρέπει να βάζεις κάποια όρια, γιατί η δουλειά πάντα θα σου ζητάει χρόνο. Πάντα θα σου ζητάει χρόνο. Δηλαδή και όχι μόνο δική μου, όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό. Και κάποια στιγμή να πεις, αυτό θα το κάνω αύριο. Αυτό θα το κάνω Δευτέρα. Ή αυτό δεν είναι σημαντικό, με συγχωρείς, δεν θα το κάνουμε. Το ένα που είναι η πολυτέλεια όταν είσαι πιο ψηλά, είναι ότι αυτό μπορεί να το προσδιορίσει λίγο πιο εύκολα. Okay. Γιατί δεν έχω κάποιον να με υποχρεώσει
ουσιαστικά
να μου πει ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν μέχρι Δευτέρα. Είναι λίγο αυτοπροσδιοριζόμενα όλα αυτά τα deadlines. Έχω κάποιες κανονιστικές υποχρεώσεις, τέλος πάντων, σαν συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά αυτό ίσως είναι η μόνη μεγάλη διαφορά με το παλαιότερο, ότι αυτό το προσδιορίζουμε. Αλλά εγώ είχα πολύ επιτυχημένους συναδέλφους στις παλιές μου δουλειές, που βάζανε όρια στα αφεντικά, βάζανε όρια δικά τους προς τα αφεντικά τους, που εμείς τους κοιτάγαμε και λέγαμε, καλά, πώς είναι δυνατόν. Και μπορείς να λες τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Και όμως ήταν πολύ επιτυχημένοι. Γιατί στο τέλος ημέρας δεν κρίνεσαι από τις ώρες εργασίας, κρίνεσαι από το τι παράγεις. Οπότε αυτοί το είχαν καταλάβει λίγο πιο πριν από εμάς και ήταν λίγο πιο ξεκούραστοι.
Πριν αναφέραμε την ισορροπία προσωπικής ζωής και επαγγελματικής ζωής, θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα δικά σας όρια και πώς ορίζετε την επιτυχία.
Ναι, να πω καταρχάς ότι θεωρώ ότι υπάρχει μια... Οι λέξεις μετράνε. Οπότε η ιδέα το ότι ισορροπείς δύο διαφορετικές ζωές, την επαγγελματική και την προσωπική, νομίζω ότι είναι ένας λάθος τρόπος να το σκέφτεσαι. Πρέπει να έχεις μια γενικά ισορροπημένη ζωή. Μέσα σε αυτή τη ζωή υπάρχει το κομμάτι το επαγγελματικό, υπάρχει το προσωπικό, η δαυτολογική οικογένεια, υπάρχει και το θέμα της υγείας. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει όλα να τα ισορροπήσεις, αλλά δεν είναι διαφορετικά, δεν είναι διαφορετικά στοιχεία. Εγώ θέλω, είμαι σε μια φάση τώρα της ζωής μου που... Ο πιο περιορισμένος χρόνος που έχω είναι τα χρόνια που θα έχω ακόμα τα παιδιά μου στο σπίτι μου. Αυτό είναι το πιο περιορισμένο τέτοιο. Οπότε σε αυτή τη φάση θέλω να σουγουρευτώ ότι μπορώ να αφιερώνω όσο πιο πολύ χρόνο μπορώ, ποιοτικό χρόνο όμως, γιατί και τα παιδιά έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν τη δικιά τους τη ζωή, ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μου, πάντα γνωρίζοντας ότι αυτός ο χρόνος είναι 2 χρόνια με το ένα, 3 με το άλλο κτλ. Οπότε πραγματικά έχουμε φτάσει σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό είναι το ένα. Απ' την άλλη, έχω μια ευθύνη προς την εταιρεία και προς τους ανθρώπους και τους μετόχους μου και τους συνεργάτες κτλ. Και αυτή η ευθύνη είναι να παράγω ένα συγκεκριμένο έργο. Δεν υπάρχει ένας σκληρός κανόνας, αλλά σίγουρα είναι σημαντικό να θυμάσαι όλα αυτά και να μην θυσιάζεις τίποτα από αυτά. Και νομίζω ότι και εκεί πάει και λίγο και το τι πόσο ζω εγώ την επιτυχία. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου, την επιτυχία θεωρώ το να βρω αυτή την ισορροπία.
Και τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να ξέρω πώς νιώθει ένας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει εισάγει την εταιρεία του στο χρηματιστήριο, που αγοράζουν κομμάτι αυτής της εταιρείας και του κόπου του, στην ουσία, και πρέπει να είστε ομάδα με ανθρώπους ξένους που δεν τους επιλέγετε. Πόσο δύσκολο είναι αυτό στη διαχείρισή του?
Ναι, κοίτα, το είναι μια... Ανοίγεις ένα μεγάλο κεφάλαιο, σαν τελευταία ερώτηση, αλλά να το πούμε και αυτό. Το βασικό μας πολιτικο-οικονομικό μοντέλο, ας πούμε, άμα πάρουμε έτσι, είναι αυτό που λέμε καπιταλισμός. Το κεφάλαιο πρέπει να μπορεί να παράγει τις βασικές θέσεις εργασίας, την παραγωγικότητα κτλ. Και τα καινούριες ιδέες. Ο τρόπος με τον οποίο διαχέουμε αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία είναι έχοντας τις εταιρείες στα χρηματιστήρια. Γιατί αν είχαμε ένα σύστημα που ο καθένας το άνοιγε στο 100% εταιρεία του, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει ο καθένας στην επιτυχία του όλου. Οπότε εγώ δεν βλέπω αναγκαστικά ότι έχω... Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Εγώ το βλέπω ότι έχουμε ένα σύστημα, έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία, έχουμε κόσμο που εμπιστεύεται την περιουσία του, τα savings του, το οτιδήποτε, το μέλλον του, έστω και σε μικρά ποσοστά για τον πιο πολύ κόσμο, γιατί δεν είναι σόφρον να επενδύσεις πολύ μεγάλο ποσοστό της περιουσίας σε μια εταιρεία άμα δεν την ελέγχεις. Αλλά το ότι ο άλλος εμπιστεύεται τα χρήματά του σε σένα είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη και απ' την άλλη είναι και δίκαιο όσον αφορά το ότι έτσι μπορεί να δημιουργήσουμε αξία για όλο τον κόσμο. Για την κοινωνία, για τους μετόχους μας, για τους υπαλλήλους κτλ. Και όλα τα στελέχη μας. Πιστεύω πάρα πολύ στις εταιρείες τις εισηγμένες. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο κομμάτι του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε. Και μάλιστα και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, υπάρχει αυτή μια τάση οι εταιρείες να φεύγουν από το χρηματιστήριο, να αργούν να μπουν στα χρηματιστήρια. Έχουμε σήμερα εταιρείες πλέον των μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων που ακόμα δεν είναι στα χρηματιστήρια, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα σοβαρό θέμα στην κοινωνία μας. Είναι και ένας λόγος για το οποίο δημιουργούνται και πιο πολλές ανισότητες και ούτω καθεξής. Οπότε έχεις ανοίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλοσοφικό θέμα για μένα. Νιώθω καλά, είναι η γρήγορη απάντηση. Αλλά σαφώς υπάρχει και μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί ξανά, αν ήταν μόνο δικά μου τα χρήματα ή τα δικά μου και τη οικογένειά μου σε συγκεκριμένη περίπτωση, η ευθύνη είναι σχετικά περιορισμένη. Εντάξει, τώρα η ευθύνη είναι πιο μεγάλη. Απ' την άλλη, για να πάρουμε και το άλλο θέμα, το να έχεις να λογοδοτήσεις σε κάποιον είναι καλό. Εγώ το πιστεύω αυτό. Οπότε το ότι λογοδοτούμε δημοσίως στους χιλιάδες μετόχους μας δημιουργεί και μια πειθαρχία και ένα τέτοιο που νομίζω στο τέλος βοηθάει και την εταιρεία. Υπάρχουν και άλλα θετικά στοιχεία του να σας χρηματιστεί, αλλά εγώ πιο πολύ παίρνω το θέμα σαν manager για την ΕΣΕΚΗ. Αλλά είναι ένα μεγάλο τόπο και ενδιαφέρουσα ερώτηση.
Πολύ ωραία.
Και δεν ξέρω αν στην ηλικία σου θα την είχα κάνει αυτή την ερώτηση. Αν θα είχα σκεφτεί ότι αυτό είναι ενδιαφέρον αρκετά για να το ρωτήσω. Οπότε έβγε.
Άλλη μια ερώτηση. Τελευταία, bonus. Αν είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε στο 18χρονο εαυτό σας, τι συμβουλή θα του δίνετε?
Θα έλεγα ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά. Όταν θυμάμαι, είχα πάρα πολύ άγχος. Όσο πιο νέος είσαι, είναι δύσκολο να δεις ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Τότε θεωρούσα ότι υπήρχε μόνο ένα πολύ συγκεκριμένη, θα έλεγα, στενή διαδρομή προς την επιτυχία και ως εκ τούτου και την ευτυχία και τα λοιπά και όλα αυτά που ψάχνουμε στη ζωή μας. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις συνειδητοποιείς ότι ναι, Υπάρχουν κάποια σταυροδρόμια σοβαρά και κάποια από αυτά δεν γυρίζουν πίσω, αλλά είναι πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι όταν είσαι 18 χρονών. Οπότε, ναι, θα έλεγα να έχει λίγο πιο πολύ ψυχραιμία και λίγο λιγότερο άγχος για τα επόμενα βήματα. Ως ένας έτσι, πλέον έμπειρος επιχειρηματίας της οικονομικής επιχείρησης, είμαι σίγουρος ότι έχουμε πολλούς μαθητές που θα θέλανε να ξέρουν έτσι, εύκολες συμβουλές και κάποια πράγματα που να κοιτάξουν όπως προετοιμάζουν τις επιχείρησεις. Ποια θα ήταν τα tips που θα έδινε στα βασικά προς αυτές τις ομάδες και αυτούς τους επιχειρηματίες?
Αρχικά θα τους έλεγα να χωρίσουν και να ξεκαθαρίσουν μεταξύ τους ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους στην ομάδα, ώστε να μπορούν να οργανώσουν το χρόνο τους και τα task τους πάρα πολύ αποδοτικά. Έπειτα θα τους έλεγα να προσπαθήσουν να βρουν μια ιδέα, η οποία όπως προείπα να έχει εφαρμογή και στον πραγματικό κόσμο, να μην είναι μόνο μια εικονική επιχείρηση, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί μετά να θελήσουν να το συνεχίσουν και να κάνουν μια κανονική. Όταν μεγαλώσουν ή μετά από 2 χρόνια που τελειώνουν το σχολείο συνήθως. Ακόμα θα τους έλεγα να αρχίσουν να προετοιμάζονται από πολύ νωρίς, ώστε να μην τρέχουν συνεχώς για να προλάβουν τα deadlines. Και να οπλιστούν με πολύ θάρρος και υπομονή για να αντιμετωπίσουν τα άπειρα, απρόβλεπτα, τις άπειρες απρόβλεπτες προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Εγώ όταν βλέπω πολλές ομάδες που έχω δει, δυσκολεύονται να έχουν 15 παιδιά και έχουν 20 ιδέες μεταξύ τους. Πώς καταλήξατε εσείς τη δικιά σας την ιδέα και πώς θα τους συμβούλευες να σκεφτούν πώς να καταλήξουν σε μια ιδέα?
Εμείς είχαμε ταυτόχρονα με τον Inspirational Mentor και ένα ακόμα μέντορα και την καθηγήτριά μας και ένα απόγευμα μετά το σχολείο καθίσαμε όλοι μαζί σε μια τάξη, είδαμε τις επιλογές μας, γράψαμε στον πίνακα ποιες ιδέες έχουμε, συγκεκριμένα, αναλυτικά, τα πάντα, τα συζητήσαμε, κάναμε μια έρευνα στο διαδίκτυο για το τι αγορά είναι η κάθε μία, ποια είναι τα θετικά της, ποια είναι τα αρνητικά της, ποια μπορεί να είναι τα κενά της, οπότε σαν SWOT ανάλυσης. Είδαμε ποιες είναι αδυναμίες, ποιες είναι οι δυνατότητες, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον και τι θα μπορούσαμε εμείς με τους πόρους που διαθέτουμε να φέρουμε εις πέρας.
Εγώ βλέπω από τα παιδιά μου ότι οι απαιτήσεις και στο σχολείο και εξωσχολικά έχουν ανέβει κατακόρυφα. Και προσπαθώ να τους συμβουλέψω λίγο πώς να οργανώσω το χρόνο τους, αλλά αλήθεια είναι όταν τα βάζουμε όλα κάτω στο χαρτί, έχουν ένα πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα που ξεκινάει το πρωί και τελειώνει το βράδυ και συνεχίζουμε στο Σαββατοκύριακο. Εσύ πώς το διαχείριζες αυτό, τι συμβουλή θα έδινες στα δικά μου τα παιδιά και στα άλλα παιδιά που μας ακούνε?
Πράγματι το πρόγραμμα του σύγχρονου παιδιού είναι πάρα πολύ βεβαρημένο και προσωπικά το δικό μου επίσης πολύ βεβαρημένο. Πιστεύω ότι δεν το διαχειρίζομαι τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Δηλαδή είμαι πολύ καλός στο να κάνω τις υποχρεώσεις μου, που είναι πάρα πολλές, και σε θέματα σχολείου και σε θέματα εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Αλλά ταυτόχρονα παραμελώ τις διαπροσωπικές μου σχέσεις, τους φίλους μου, την οικογένειά μου πολλές φορές, για να προλαβαίνω να το κάνω. Τη συμβουλή που θα έδινα σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε, που είναι σε παρόμοια κατάσταση με μένα, είναι να προσπαθούν να έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή στο κινητό, στο Google Calendar, να λένε τη Δευτέρα 25 του μήνα έχω να κάνω 3 πράγματα, αυτό, αυτό και αυτό. Και να γράφουν αναλυτικά ποιες ώρες πρέπει να κάνουν το κάθε τι, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν μία άκρη τέλος πάντων.
Άγγελε, όλοι μας έχουμε τις επιρροές μας και είμαι σίγουρος ότι και εσύ έχεις διάφορους ανθρώπους που σε επηρέασαν. Θες να μας πεις λίγο ποιες είναι οι μεγάλες επιρροές και πώς σε ενέπνευσαν να κάνεις αυτά που κάνεις σήμερα?
Εννοείται, με μεγάλη μου χαρά. Πρωταρχικό ρόλο έπαιξε προφανώς η οικογένειά μου. Από πολύ μικρός μεγάλωσα σε μια οικογένεια η οποία ασχολούταν είτε άμεσα είτε έμεσα με το επιχειρήν, οπότε είχα πάρα πολλά ερεθίσματα και άρχισε να μου αρέσει. Δηλαδή από πάρα πολύ μικρός με ρωτάγανε τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις και έλεγα στέλεχος σε πολυεθνική εταιρεία.
Δηλαδή από πότε το λύγεις αυτό?
Από τη Δευτέρα Δημοτικού.
Παναγία μου.
Ναι,
Okay.
Μετά.
Εγώ ήθελα να γίνω φωτογράφος, δεν θέλω.
Ναι, ήταν λίγο τραβηγμένο, αλλά έμεινε και πιστεύω ότι θα γίνει και πραγματικότητα κάποια στιγμή. Μετά από την οικογένειά μου υπήρξαν κάποιοι καθηγητές που παίξανε τρομερό ρόλο και στο δημοτικό και μετέπειτα στο γυμνάσιο, όχι τόσο στο λύκειο. Πρώτα απ' όλα κάναμε διάφορους διαγωνισμούς στο σχολείο, είτε επιχειρηματικότητας όπως η εικονική επιχείρηση, είτε με άλλα θέματα, με ρομποτική, με κόμιξ, με ιστορία, διάφορα πράγματα, σε δημόσιο σχολείο, που είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Και μετά ήρθαν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά μου λόγω του Junior Achievement, όπως εσείς.
Νομίζω ότι όλοι είχαμε έναν δάσκαλο, καθηγητή που έτσι και μας πίστεψε παραπάνω και μας άνοιξε τα μάτια. Γιατί αυτό που λέω εγώ πάντα είναι ο ρόλος της οικογένειας να μας πιστεύει. Οπότε κάπως λίγο όταν είσαι παιδί, λίγο αυτά το αφήνεις στο πλάι, γιατί εννοείται ότι θα σε πιστεύει η οικογένεια σου. Αυτό είναι το δεδομένο. Όταν νιώσεις ότι ένας δάσκαλος ή κάποιος καθηγητής σε πιστεύει πραγματικά και δεν είναι εκεί απλά για να σε κρίνει αυτό, για να σε βάλει σε μια τάξη, σε με αυτό, είναι τέτοιο. Εγώ βρήκα πάρα πολύ, κατά καιρούς έχω κρατήσει και επαφή με κάποιους από αυτούς και από το σχολείο, και βρήκα ότι θέλω να τους το λέω, να τους το θυμίζω. Έχεις εσύ κάποιον δάσκαλο ή δασκάλα ή καθηγητή που θα ήθελες να τους το πεις εδώ για το podcast να τα ακούσουν?
Ναι, εννοείται.
Ότι τους έχει αλλάξει ζωή.
Ναι. Το μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μου τον έπαιξε η κυρία Βαρβαρέσου. Η κυρία Χριστίνα Βαρβαρέσου είναι καθηγήτρια οικονομίας στο δεύτερο γυμνάσιο Υγειών Αργύρων και ήταν αυτή που με είδε, που πούλεγα μπρελόκ στους φίλους μου και είπε: θα ξεκινήσω στο σχολείο έναν όμιλο επιχειρηματικότητας και θα συμμετέχουμε στο Junior Achievement, γιατί βλέπω ότι έχεις κάτι. Και έτσι ξεκίνησε, ας πούμε, πιο επίσημα το ταξίδι μου στην επιχειρηματικότητα. Εσάς πώς σας ενέπνευσαν ή σας βοήθησαν οι καθηγητές που είχατε κατά τη διάρκεια της σχολικής σας ζωής και της φοιτητικής?
Εγώ είχα την τύχη να έχω αρκετούς καθηγητές, δάσκαλους και καθηγητές, να με βοηθήσουν και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Μια καθηγήτρια η οποία θα ονομάσω κι εγώ, ήταν η κυρία Heather Quirk, η οποία ήταν καθηγήτρια αγγλικών στο σχολείο μου και είχε... Εγώ δεν συμμετείχα σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, συμμετείχα σε ρητορικούς διαγωνισμούς όταν ήμουν πιο μικρός και σε μια εποχή που δεν, μέσα στο σχολείο δεν μπορούσες πολύ να διακριθείς ή να κάνεις κάτι διαφορετικό. Είχε φέρει αυτούς τη δυνατότητα να κάνω αυτούς τους διαγωνισμούς και με είχε εντοπίσει, με είχε πιστέψει, με είχε σπρώξει και νομίζω ότι ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μου άλλαξαν την πορεία, την ακαδημαϊκή πορεία τουλάχιστον.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του δεύτερου podcast, του σημερινού μας επεισοδίου. Εμείς τώρα θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του JA Hustle Hub, Empowered by Antenna Group.
Ευχαριστούμε.
Εμείς.
Ευχαριστούμε.
Ακούσατε το podcast JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.